Keď začneme, povedzme tak chronologicky, tak mňa teraz napadá tá Téra. Tuším, že sa to odohralo pri Kréte, alebo v niekto
tejto
časti.
No, to je vlastne udalosť vo východnom Stredomori, takže tento ostrov mal veľké napojenie na celú oblasť tohto Stredomoria, to znamená, že ovplyvňoval ako Santorini aj Krétu, aj prilahlé ostrovy, Cyprus, Kos, turecké pobrežie, sever Egypta, teda Nilskú deltu a zároveň aj pevninské Grécko.
Aby sme si to mohli zadefinovať, tak asi...
Ktoré obdobie
to bolo?
No, to je otázka. A to je veľmi dobrá otázka, pretože výbuch sopky na Tére je jasný. Áno, táto katastrofická udalosť sa stala a pre archeológov bolo dosť nejasné presne, že kedy. Rozprávame sa okolo takého roku 1700 pred Kristom, 1600 pred Kristom, 1500 pred Kristom, plus minus. Samozrejme tých písomných zmienok je v tomto období pomenej. To znamená, že tu sa dostávajú k slovu tie rôzne archeologické analýzy a samotný archeologický výskum. No a práve ten výskum v rámci jednotlivých lokalít, či už na Tére, na dnešnom Santorini, alebo na prilahlom ostrove na Kréte, pomocou aj dendrochronológie, aj pomocou analýzy nejakých sedimentov a usadenín pomohol tento výbuch datovať presnejšie do roku plus minus 1620-1630 pred Kristom.
A to je ako celkom presne datované, keď si človek uvedomí,
to je veľmi
že
presne.
To nemá nejaký denník, že sa nenašiel
to
nejaký denník prežívšieho, ktorý by to tam
datoval. Kupodiv, naozaj je to veľmi presne datované. No pohybujeme sa ale tak v relácii naozaj takých 20-30 rokov.
No,
a máme k tomu kupodivu aj jeden písomný prameň. To je také zaujímavé, lebo nie všetci sa zhodujú, že tento písomný prameň sa týka zrovna tejto udalosti, ale dosť to sedí. Tiež teda ide o prameň z východného Stredomoria, konkrétne je to egyptský papyrus, ktorý sa zmieňuje, ten papyrus sa volá Ipuver a zmieňuje sa o udalosti, ktorá nastala pri nej vlastne zatmenie oblohy, alebo nebolo vidieť slnko. Vyslovený popis je, že niekoľko dní nebolo vidieť slnko, alebo bolo to slnko také ako zatiahnuté.
Sú aj nejaké informácie, že to spájali. Predpokladám, že to bola doba, kedy sa verilo
božstvo. Samozrejme, išlo o nejaké mytologické, že to malo určité mytologické zázemie. A samozrejme, táto katastrofa bola potom zažehnaná príslušnými obradmi a tak ďalej. Ale je veľmi pravdepodobné, že presne to reflektuje túto udalosť na tej Tére.
Ale keď teda sa toto spomína, že to bol nejaký výbuch sopky alebo čo, tak tam sa asi našli nejaké zbytky, nie?
Áno, tej erupcii na Santorini, teda sopka Téra, tak sa dá veľa usúdiť z tých sedimentov, z tých produktov, ktoré ostali po tej erupcii. Jednak aj zo samotného tvaru toho ostrova, lebo ten ostrov, to je jedna obrovská kaldera, ktorá...
No, on bol pôvodne, ak vám môžem do toho takto skočiť, on bol pôvodne oválny a v podstate výbuchom tej sopky celý stred toho ostrova, ja sa budem vyjadrovať tak laickejšie, sa prepadol a túto kalderu zatopilo vlastne more. To znamená, že z toho pôvodného oválu, tá kaldera má 8x11 km aktuálne plus minus, no a z toho pôvodného oválu nám zostali len také ako keby 2,5 mesiace, teda jednotlivé tie okraje toho pôvodne oválneho ostrova, na ktorých teda stále funguje život, dá sa tam ísť. Viete si to tam pozrieť aj ako turisti. Ale sú tam teda archeologické lokality, ktoré presne túto katastrofickú udalosť dokladajú. To je napríklad už spomínaná Akrotiri. No a zaujímavé je, že práve pri týchto Kykladských ostrovoch je veľmi silný predpoklad, že k tým rôznym nejakým tektonickým otrasom, zemetraseniam a tak ďalej dochádzalo v tejto oblasti pravidelne. Ľudia na to boli svojím spôsobom zvyknutí, avšak práve tu na tej Tére sa usudzuje práve zo stavu toho výskumu, zo stavu, ako to osídlenie vyzerá, ako ho ľudia zanechali, že oni túto situáciu nepodcenili, ako sa pravdepodobne dostaneme ďalej v dejinách, A pri prvých náznakoch otrasoch naozaj nasadli na lode a odplavili sa na najbližšie ostrovy.
Kde si mysleli, že bude asi pokojnejšie?
Kde si mysleli, že túto udalosť prečkajú, ale najväčší problém teda pri Tére alebo pri Santorini z pohľadu archeológie, teda nebol ani tak samotný výbuch tej sopky a deštrukcia v podstate ostrova, až na to, že tá deštrukcia vyvolala obrovský presun hmoty, ktorý sa pretavil do vytvorenia prívalovej vlny, teda tsunami. A táto sa teda šírila Stredomorím a postihla pobrežie prilahlých ostrovov. A túto vlnu môžeme zachytiť aj na Kréte, aj napríklad na pobreží Izraela, ale aj na pevninskom Grécku.
Až sa môžem opýtať.
Áno?
Tsunami my poznáme hlavne z Japončiny, nie? Tuším, že dobre, to vykladám. Vtedy sa to tiež hovorilo tsunami? Alebo vtedy to mali nejaký špeciálny názov?
Ale ako to teraz, prosím ťa, že, to sa či, asi...
Alebo veľká povodeň,
alebo niečo veľká tak. Voda.
Veľká voda.
No a my dokonca aj plus minus tak tušíme, že akú výšku mohla mať. Z Kréty, ja to tu mám tak akože poznačené. Máme lokalitu Palé Castro. Vieme napríklad, že táto vlna zničila prístav pri meste Phaistos, pri paláci Phaistos a pravdepodobne poškodila veľkú časť minojskej flotily. No takže to loďstvo bolo zasiahnuté veľmi krúto touto vlnou. No a práve v tom meste Palé Castro je pravdepodobne práve vďaka týmto sedimentom a ich rozboru, že tá vlna dosahovala okolo 9 metrov.
Tak to ako na Stredomore si myslím, že to je...
No to je ako, že to sa dobre rozdíva.
A treba ale povedať, že ten ostrov Kréta a Santorini sú vzdialené...
100 kilometrov?
No plus minus, tak. 80-100 kilometrov, takže...
Vulkanológovia uvádzajú trošku iné údaje.
No a teraz sme pri tom, áno.
Lebo to bola jedna z najväčších erupcií alebo explózií historicky zaznamenaných. To je na tej škále, podobne ako seizmologovia majú magnitúdo, čo laická verejnosť väčšinou pozná ako Richterovú stupnicu,
no.
Tak aj vo vulkanológii máme stupnicu.
Ten Explosivity Index.
Index, VEI. A Santorini bolo 7.
7.
Čiže to je jedna z najväčších historických zaznamenaných.
A máte to do 10?
Nie, končí to pri 8. Ale škála je otvorená.
7 z 8.
Ale škála je otvorená, hej. Takže keď príde niečo silnejšie, áno, môže to byť buď aj 9.
A čo si to môžeme predstaviť po to 7?
No, a tak skúsim to ilustrovať na tom Santorini. Tak vulkanológovia uvádzajú, že tsunami mala, teda zničila celé severné pobrežie Kréty, minojskú kultúru, ktorá tam žila v tom čase. A že tá vlna tsunami mala 35 a na niektorých miestach 150 metrov.
Wow.
No.
Takže, a toto je veľmi zaujímavé. Ja som presne vedela, že toto nastane. A čakala som, že to budeme riešiť pri Pompejach. Ale my už sme teda akože...
Už sme
to chytili skôr, áno. A pôvodne sa predpokladalo, že minojská civilizácia padla v dôsledku tejto katastrofy, v dôsledku výbuchu sopky. Vieme, že to tak nebolo.
Nie, oni uvádzajú vulkanológovia, že sa obnovila. Len to severné pobrežie
bolo zničené. Bolo dosť deštruované, ale napríklad nepredstavme si to tak, že tam teraz akože všetky stavby popadali alebo niečo podobné. To znamená, že áno, oni tam zachytili tie otrasy, samozrejme áno, narušilo to stabilitu niektorých stavieb, boli prestavané, opravené, pristavané nové krídla a tak ďalej. To znamená, že nezačínalo sa tam akože z nuly. A oni v podstate opravili, čo sa opraviť dalo, pristavali k tomu, čo sa pristaviť dalo. Ale tam najviac utrpela práve tá námorná sila, tá flotila. A ako vieme, Minojci nestavali hradby miest. Oni tú defenzívu v podstate vkladali do svojej flotily.
Flotily, hej.
A práve toto bol problém. To znamená, že oni zostali ako keby nechránení, čo potom neskôr okolo toho roku 1450 plus minus sa ukázalo pri príchode ďalších kmeňov ako Dórov a Achajcov. Takže minojská kultúra toto samozrejme ako zachytila a áno, otriaslo to ňou. Aj čo sa týka námorným obchodom, oni mali veľmi dobré kontakty a vzťahy, či už s Egyptom alebo s Cyprom. Išlo o prekladisko tovarov, jednotlivé tie mesta z toho dosť bohatli. No ale práve zničenie tých prístavov spôsobilo pravdepodobne aj ekonomický otras.
Takže vlastne tá civilizácia ako keby ochabla, alebo jakby zoslabla, alebo niečo tak.
V podstate áno, bol to výrazný regres. Áno, bol to výrazný regres a chvíľu trvalo, kým sa oni ako keby z toho spamätali.
A aj sa spamätali na tú istú úroveň?
Nie. To už do toho štádia nikdy nedospelo.
Povedzme civilizácia, kmeň, alebo ako to nazvem, tak laický, tak zanikla postupne.
Postupne zanikala, ale ten kolaps bol postupný a toto bola tá prvá z tých rán, ktoré nasledovali ďalej. Ale toto nebolo finále. Niektoré paláce napríklad vieme, že sa postavili čisto na úplne nových miestach až po tejto katastrofickej udalosti. To znamená, že tá kultúra ešte produkovala niečo, ale postupne áno. A trvalo to takých 150-200 rokov.
No, tak to asi tiež...
Čo je naozaj dosť.
Áno.
Ak môžem, tak ja by som takú pikošku priniesol, keď už hovoríme o Santorini, lebo ja milujem Santorini, to je pre mňa jedna z najkrajších destinácií na svete. A ma fascinovalo, keď sme boli v tom múzeu Akrotiri, kde sú odkryté tie vykopávky a sprístupnené verejnosti. Tak ja som sa tam dozvedel, ale neviem, či to je zaručenie pravda, ale takto nám to podali. Že tam... Tá civilizácia, ktorá tam žila, tak oni mali splachovacie vecká.
Wow. Ja teda, som bola tiež na Santorini.
Že ako nádobka, ktorú splachovali, že zalievali a kanalizácia bola odpad, jednoducho sa zberalo aj z viacerých poschodí.
A je to pravda.
Aj nám tam ukazovali...
To sú ale akože
aj teda na Santorini, ale celkovo minojská civilizácia bola v tomto smere naozaj tú hygienu, mali na neuveriteľnej úrovni, čo sa týka európskeho stredoveku, mohli by sme o tom snívať. Takže áno, splachovacie toalety, zároveň aj teplá, studená voda, kanalizácia.
Áno,
áno, to že my sme sa kedysi učili, že 20., že 19., 20., že ak sa
no,
to začalo.
Tak, áno, pevninskú Európu poznačil istý regres a potom stagnácia, no a už potom v tom 20. storočí sme sa teda k tomu dopracovali aj my. Áno,
zase sme sa vrátili tam, že odtá sa vyšlo.
Oni boli relatívne bohatí, tí obyvateľia, a mnohí mali v domoch fresky. Normálne v domácnosti mali fresky.
Takže, no, ale že takéto tie fresky sa našli aj, keď sa teda robili nejaké archeologický výskum v Pompejach, nie? Tam tiež to vyzeralo,
no,
že to bola taká, by som povedala, že lepšia spoločnosť, hej? Tak rozvinutejšia aj kultúrne, aj teda
pravdepodobne
ekonomicky.
Oboje tie mesta, teda aj Kréta, či už Knossos, alebo Akrotiri, alebo tie Pompeje, išlo o spoločnosť, ktorá bola naozaj bohatá, aj intelektuálne na istej úrovni. To znamená, že tamto umenie bolo bežnou súčasťou ľudského života. Nemalo len takú tú okrasnú funkciu, ale aj rôzne symbolické, hĺbšie významy. To znamená, že aj obyčajné funkčné predmety boli v podstate vypracovávané ako drobné umelecké diela. Áno, či už napríklad tá trónna sála, keď už ako hovorím o tých cestovateľských zážitkoch, tak na tom Knose napríklad. Aj vyslovene utilitárne, každodenné predmety boli vypracované nejakým spôsobom, bolo tam dodané niečo navyše. To znamená, že naozaj títo ľudia sa už v tom roku 1500 pred Kristom obklopovali krásnymi vecami. Či už sú to plastiky, sochy, umenie, vázy, vázové maliarstvo a tak ďalej, už neskôr potom v tých obdobiach. Ale tieto predmety boli naozaj súčasťou tých denných potrieb, avšak boli krásne.
No a potom prišla sopka a všetko to. Jedna
všetko
sopka,
to zasypalo,
všetko to zničilo. A
ono, my o tom hovoríme naozaj ako o tej katastrofickej udalosti, ale pre archeológov je to sú také hody. Je to obrovské požehnanie, lebo v podstate to ten život prikryl, zakonzervuje. Zachovalo. Áno, ten život to zakonzervuje v tom...
Časová schránka.
Presne, to je taká časová schránka. To je tá škrupinka, ktorú postupne akože otvárate a je tam ten život, ten každodenný život, presne tak, ako sa odohrával. Napríklad paradoxné je, že obyvatelia Pompeji, nemusí to byť teda akože len Pompeje, boli to tri mesta, Pompeje, Herkulánum a Stábie.
No to som napríklad nevedel.
No vidíš, lesy sa učil, deje.
Lesom sa učil, áno.
A každopádne tí vtedajší obyvatelia vnímali tú horu, ja naschvál hovorím horu, nie sopku, lebo väčšina si neuvedomovala, že tu môže prísť nejaké nebezpečenstvo z tejto strany. Oni ju vnímali pozitívne. Dokonca to bola ako keby personifikácia nejakého božstva, ktoré prináša úrodu, produktivitu, vinice, vínus vezu,
vínus. No áno, lebo tam je trošku iná klíma.
Iná klíma, iné podnebie, veľmi úrodná pôda.
Áno, áno.
Tam vlastne...
To je dôkaz napríklad Vikingov, tuším, keď už odbočím zase ďalej, ale...
Tá žatva tam prebiehala vlastne niekoľkokrát ročne, to znamená, že oni naozaj ako keby z tohto profitovali. A tú horu, alebo blízkosť tejto hory vnímali oni ako pozitívu.
Uh-huh.
Tam je trošku také, no samozrejme to vnímanie sa potom zmenilo a potom spätne napríklad už obyvatelia Ríma, tí praví Rímania na to poukazovali, že pýcha predchádza pád alebo niečo podobné. A že áno, vy ste sa mali príliš dobre a teraz to takto dopadlo. Ale to sú samozrejme už tie veci, ktoré sa potom časom dotvoria a vždy niekto príde s dobrým vysvetlením, prečo sa čo stalo. No ale každopádne Pompejania, alebo teda obyvatelia týchto troch miest, tú blízkosť hory nevnímali ako nejakú desivú alebo možnú katastrofu, pričom zase treba povedať, že tie zemetrasenia v tejto oblasti boli bežné. Už v roku 62 po Kristovi tam Pompeje zastihlo veľmi výrazné zemetrasenie, kde bolo treba časť domov, ulíc a aj verejných budov opraviť. Áno. Ale tak obyvatelia boli dosť schopní, šikovní, rýchlo to všetko vymalovali, spratali, opravili a život zase pokračoval ako bežný deň.
Takže nebolo to zase, aspoň z tých historických povedzme dát, že nebolo to v jeden deň. Že to bolo nejaké obdobie, kedy postupne sa najskôr tie zemetrasenia, postupne sa to prebudzalo a potom...
V podstate tam ide aj o to, že z pohľadu súčasných informácií je pravdepodobné, že všetci ľudia by boli schopní sa evakuovať a prežiť tento výbuch, keby včas rozpoznali to riziko a opustili svoje domovy.
No a tu bude teraz otázka práve na...
A teraz kedy... prídeme k tej konfrontácii, že čo si myslíme my a čo tvrdíte vy.
Aký ten index? Alebo no.
Tak asi pri Vezuve sa zhodneme. Inak to bola tiež pomerne veľká erupcia v tom roku 79 a uvádza sa, alebo sa odhaduje, že 13 000 obetí, alebo sa napočítalo, to už nie som si istý.
My máme, naše čísla hovoria 16, ale berme to tak, že je to...
Tam sú vždy obrovské ako neistoty pri takýchto číslach, a keď sme... Ako
to by ma fascinovalo, že ako to viete vypočítať. Že na základe čoho?
Hovorím, možno napočítali Pompeje, Heraklenium, ale čo som chcel spomenúť je, že Vezuv je aktívna sopka dodnes. Keď sa pozrieme do tej histórie, tak v roku 1631 bola explózia, ktorá bola veľkosti V5. Tam bolo 4000 obetí vtedy. A vždy to povedomie tej populácie, ktorá tam žije, tak zhruba po 100 rokoch to odíde, to povedomie o nebezpečenstve. A vždy tá ďalšia generácia žije, ako keby boli bezpečí. A tie erupcie pokračovali a potom napríklad v roku 1906 bolo 200 obetí pri erupcii. A z tých posledných dvoch to boli roky 1929 a 1944. Čiže nielen Taliani trpeli počas druhej svetovej vojny, ale ešte v tom roku 44 Vezuv vybuchol a lávové prúdy a tie sopečné mračná zničili okolité dediny a tam zahynuli ľudia. No a Vezuv, keď sme pri ňom, tak dodnes je to veľký strašiak pre vulkanológov, pretože v tzv. Zóne ohrozenia žije 600 000 ľudí. A v celej tej oblasti, ktorá potenciálne by mohla byť zasiahnutá, alebo tam je Neapol, tak tam žije tej oblasti 3 milióny ľudí. Takže vulkanológovia si veľmi lámu hlavu a vždy mali snahu obmedziť napríklad výstavbu, ktorá sa stále ťaha bližšie a bližšie k Vezuvu. Dokonca nemocnice sa tam stavajú a infraštruktúra je taká, že keby bolo zle, tak sa nedá urobiť rozumná evakuácia.
To sa asi nezaoberajú tou históriou, že čo sa už stalo.
No o tomto riziku sa vie, ale rovnako ako vtedy.
Tak ale možno, že sa to už berie tak, že veď teraz už máme toľko prístrojov, ktoré nám to dajú dostatočne rýchlo dopredu, že tak to ešte to postavíme o ulicu ďalej, ešte o ulicu ďalej, hej?
Áno, pokrok je veľký. Jedna vec je predpovedať erupciu a druhá vec je urobiť evakuáciu. Časnú. Máme historické príklady, kedy sa to podarilo výborne a máme historické príklady, kedy to zlyhalo. Že vulkanológovia dali jasné posolstvo a civilná obrana nereagovala tak, ako bolo treba a boli tisícové obete na ľudských životoch.
Treba povedať ale, že aj v tých Pompejach boli snahy o záchranu obyvateľstva A niektoré dokonca boli aj úspešné, čo je veľmi zaujímavé. Tu máme dokonca jeden krásny písomný prameň, teda Plínia mladšieho, ktorý bol očitým svedkom týchto udalostí. A vieme, že Plíniu starší, teda celá táto katastrofická udalosť, teda v roku 79, sa odohrala počas prvých mesiacov vlády cisára Tita. No a jeho kamarát Plinius starší velil práve flotile v tejto oblasti. Uh-huh. No a on tam vyslal lode na záchranu obyvateľov. A to bolo po tom výbuchu. Výbuch bol pozorovaný alebo opísaný. Vy určite budete vedieť presnejšie, ale ja to teda z toho Tita mladšieho, ktorý to videl, tak a on opísal taký sivý mrak v podobe Plínie okolo 1. po obede 24. augusta. No a v tomto čase tam teda sa priplavila tá flotila, ktorá mala vyzdvihnúť utekajúcich ľudí. Uh-huh. Tí, ktorí sa dostavili ešte v tej prvej, po tých prvých hodinách, v podstate, tak tí boli nalodení naozaj na tie lode a bolo to plus minus 2000 ľudí, ktorí sa takto zachránili. Až na to, že tieto lode nemohli ďalej čakať v prístave na ďalších utekajúcich, lebo sa začali sypať. Plínius mladší hovorí, kamene. Vy určite máte na to nejaký vlastný špecifický pojem. Oni tak tvrdia, že šedá pemza. A potom sa dozvieme. Takže z toho Plínia, to znamená, že tieto lode boli nútené odísť ďalej, pretože niektoré už sa začínali potápať.
Potápať? Mhm. Mhm.
To znamená, že vlastne prvá várka tých utekajúcich ľudí naozaj zachránená bola. Až na to, že tam prišlo k takej zaujímavej udalosti, že okolo obeda sa situácia trošku upokojila a niektorí ľudia vieme, že sa do tých domov v Pompejach vrátili.
A takže taký ten falošný pocit, že
a máme to za sebou, už sme to prekonali.
Áno, že bezpečie.
A v podstate, teda z tých archeologických, vidím, že už vy sa tak usmievate, takže dúfam, že to nie je úplne mimo, ale tak stále vychádzame.
Napätím počúvam a dozvedám sa nové veci.
Dobre, dobre.
Ja tiež.
No takže v podstate z tých archeologických nálezov vyplýva, že tá pravá skaza prišla v podvečer hodinách potom a ráno, teda po polnoci už 25. augusta a vtedy tam sa cez mesto prevalilo niekoľko tých pyroklastických prúdov. Ja tu mám, čo tvrdia talianskí výskumníci, potom ma určite opravíte, že sa valili mestom rýchlosťou 65 až 80 km za hodinu. No a tam už, tomto sa už utiecť nedalo. To je jedna vec a druhá vec, že ľudia už boli v podstate otrávení tými výpermi. Takže tu už dostala to mesto vlastne ten posledný úder. To bola tá skáza, ktorá prišla nad ránom. To znamená, že keď tam prišli prví pozorovatelia, to zase máme z toho Plínia, tak už okolo obeda toho nasledujúceho dňa, to 25. už videli to mesto zasypané. Celé zasypané. A už sa tomu vlastne pomôcť nedalo. Už vlastne nestali ani strechy, ani tie najvyššie budovy, už sa čneli do výšky len tie múry.
No toto, ako keď by som to teraz mala akože prevrátiť na tú meteorológiu alebo klimatológiu, tak toto, neviem to inak povedať, bola len taká lokálny problém alebo nejaká lokálna katastrofa, pretože nejaké bližšie záznamy o tom, ako klesla teplota, ako sa zmenili klimatické podmienky, tak o tom to nie sú. Ale zhruba o 500 rokov neskôr, to už muselo byť teda niečo úplne iné, pretože zhruba okolo roku 500, aj nejaké drobné, sa udialo z klimatologického hľadiska veľmi výrazný regres, dalo by sa povedať veľmi výrazný pokles priemernej teploty vzduchu na vtedajšom známom svete. A to sa teda prišlo na to spôsobom, že sa zobralo z ľadovcov viac ako 70 metrov dlhý valec a jemné rezy sa robili a pozorovalo sa teda, čo tam je. A zistilo sa, že aj tam boli, v tých rezoch sa našli nejaké drobulilinké častice, ktoré vychrila nejaká sopka a pretože porovnali tieto napozorované častice asi máte teda nejaký v úvodzovkách katalóg, kde porovnáte, že islandská to má takto, kamčatská to má takto, nejaké také tie charakteristické prvky, ktoré sa dostávajú do atmosféry. A porovnali teda to, čo to, čo namerali, s tým, ako to vyzerá vo svete s ohľadom na chemické zloženie, a zistili, že niekde v priestore Islandu, niekde na severnej, v severnej časti Európy muselo vybuchnúť niečo tak silné, že to takmer ohrozilo prežitie ľudského rodu. Pretože to veľmi výrazným spôsobom znížilo dovtedajšiu priemernú teplotu vzduchu. Veľmi výrazným spôsobom to samozrejme obmedzilo poľnohospodárstvo, takú tú prepravu ľudí, prepravu tovaru, a začali sa objavovať výraznejšie aj zdravotné problémy, mor a podobne, ktorý tým, že bolo vlhšie, tým, že bolo chladnejšie, tak sa niektoré tie choroby rýchlejšie šírili a rýchlejšie sa dostávali teda z nejakých tých ohnísk ďalej, a ľudia si s tým nejako nevedeli pomôcť. Takže sopka na jednej strane, tí Vezúčania z nej mali osoch, áno, a na druhej strane niečo, tak oni sa na tú sopku pozerali, hej, tak akože...
Tak žili
kúkali
s ňou celé svoje životy, áno, a nikdy sa nič ako nestalo. Tak no, pokračovali jasne ďalej v tomto životnom štýle, a je fascinujúce, že v rámci toho mesta, možno trochu odbočím, ale je tam taký zvláštny archeologický doklad presne toho momentu, kedy sa to stalo. Jeden z tých domov... V podstate áno. Jeden z tých domov sa volá Dom s pracujúcimi maliarmi. A vyslovene v tomto dome sa malovala nová freska, nová výzdoba. A v jednom bode je vidieť, ako tomu maliarovi vypadla tá nádoba s farbou z ruky, zanechal tam škvrnu. A tá škvrna sa našla 2000 rokov teda po tomto výbuchu. Pravdepodobne to súvisí presne s týmto. A je zaujímavé, že teda škvrna zostala, ale títo pracujúci umelci, alebo teda remeselníci, vtedy to remeslo a umenie išlo ruka v ruke, si ešte odložili nástroje, nenechali veci ho zahodené niekde a nebežali preč. Nástroje si odložili, zamkli dvere, aby sa potom mohli vrátiť a dokončiť.
No to ozaj mohlo, toto, že teda odložili a zamkli dvere, to ozaj mohlo znamenať, že, nechcem povedať, že boli na to zvyknutí, ale že teda predpokladali, že nič že iné sa nebude diať. 100%
rátali s tým, že sa vrátia.
Že to bude OK.
No, len to som chcela, že oni sa vlastne na tú sopku pozerali, hej, a mali z nej teda benefity, lebo urodilo sa bohaté mesto jedno s druhým, hej, ale predstavte si, že niekto okolo roku 500 nášho letopočtu plus minus niečo ani nevedel, čo sa deje, lebo to mohlo vybuchnúť niekde úplne, úplne, úplne ďaleko, ďaleko, a zrazu sa to prúdením dostalo a nič. Hej? A nevedel, že čo sa deje, prečo sa deje.
Áno, ten efekt je v podstate globálny a ovplyvní aj ľudí niekde úplne inde, ktorí s tým priamo ako
ani nesúvisia. Ani nemal ako sa dozvedieť o tom, že niekde x rokov dopredu sa niečo stalo a on teraz teda pociťuje následky tohoto.
Áno, ale aj na toto, tuším, toto možno Peter bude vedieť lepšie odpovedať, ale že musia byť splnené určité podmienky, že nemôže to buchnúť hocikde. Že keby to buchlo, povedzme, na severnom pole, tak asi tam to aj zostane. Ale...
Môže to buchnúť hocikde, ale musí to buchnúť určitým spôsobom, aby takto to malo takýto dopad. Tak to sú tie explozívne erupcie, ktoré sú na tej škále toho VEI indexu sedmičky. Lebo tie produkujú sopečné mračná, ktoré idú niekoľko desiatok kilometrov vysoko až do stratosféry.
Áno.
A tam sa to celé spúšťa. Potom prispieva do toho jet stream a prispieva do toho v podstate dva faktory. Prvý faktor je popol sopečný, ktorý keď sa dostane do atmosféry, tak blokuje slnečné svetlo a zem sa ochladzuje. Čiže koľko toho popola je, kam sa dostane, to ovplyvní, že kde sa ako ochladí. Ale okrem toho je tu ďalší efekt, že tie sopečné plyny, ktoré sú v tom mračne obsiahnuté, tak jedna z tých zložiek je SO2.
To je oxid siričitý.
Áno. A on potom vytvára sírany, sulfáty. A to sú aerosoly, ktoré sa tam tvoria. A tým, že to je vysoko, dokonca poznáme erupciu, ktorá zasiahla až do mezosféry. Čiže 58 kilometrov vysoko, až na hranicu stratosféry hornú. Tak potom tam sa dejú také veci, ktoré fyzika atmosféry skúma. Nie sú ešte úplne celkom vychytané, ale sú veľmi zaujímavé pre výskum. A Potom dochádza k tomu, že je zvýšené albedo, teda odrazivosť slnečného žiarenia a tým pádom vlastne zase dôjde k ochladeniu. Uh-huh. Takže vieme, že napríklad sa zvykne hovoriť o malej dobe ľadovej, uh-huh. ktorá mohla mať až 3 fázy. A to nebola globálna doba ľadová, to bola lokálna doba ľadová na severnej pologuli, hlavne teda v priestore severného Atlantiku, uh-huh. to znamená Európa a na druhej strane súčasné Spojené štáty, kde naozaj došlo k takým ochladeniam, že pri týchto erupciách VEI-7 je to väčšinou od desatiniek stupňa Celzia po 2 stupne Celzia v zmysle priemernej ročnej teploty ochladenie. Uh-huh. Ale to je strašne veľa. Keď si zoberiete, že hovoríme pri globálnom oteplovaní, že 1,5 stupňa
môže urobiť
za
problém.
Niekoľko 10 ročí obrovský problém, tak si zoberte, že 2 stupne Celzia alebo 1 stupeň Celzia za 1 rok ochladenie je obrovský problém.
Hej.
A to sa zdarno tak... Čo je to 1 stupeň Celzia, to ani nepocítim, keď som oblečený. Ale tu nejde o tú priemernú teplotu, ale o extrémne prejavy počasia. Potom pri týchto erupciách zvyknem byť, že sú na severnej pologuli napríklad je rok bez leta.
Uh-huh.
Takzvaná sopečná zima.
Áno, to som sa chcel opýtať.
Alebo 3 roky po sebe proste nie je leto a sneží a mrzne. A to malo obrovské ekonomické dopady. A hlavne to vytváralo spoločenský stres, napätie, že potom dochádzalo aj k rôznym revoltám, emigrácii, presunom a veľkým tlakom. Takže tie sopky, tie explózie alebo erupcie VEI-7 majú už takýto dopad. Niekedy iba na severnej pologuli a niekedy globálne.
Ten VEI-7 index, my si to... Predstave tvorme, je to nejaká otvorená škála, ako ste spomínali, ale ako bežný človek, čo si pod tým predstaví, že o akú energiu povedzme, alebo niečomu to prirovnať, vieme, ano. Máme niečo na to?
Vieme.
Lebo je to dosť také, poviem, 7, 6, 5, 4,
no, dostať,
čo to je? Čo to je?
Nevymýšľal čísla, tak jedna z tých najväčších, ako historicky aj dobre známych erupcií, bola sopka Tambora v roku 1815.
Áno, ona urobila potom následne aj ten rok bez leta.
Áno, na severnej
pologuli.
Výbuch v Hirošime atomovej bomby sa uvádza, že mal energiu 20 kiloton, 3 nitrotoluénu, čiže 20 tisíc tón. Keď si zoberieme, že v dnešnej dobe v priemere povedzme nejaké osobné auto strednej triedy má 2 tony, tak si predstavte 10 tisíc aut na parkovisku a každé auto je ekvivalent tých 2 tón 3 nitrotoluénu. Tak keby explodovalo 10 tisíc dvojtonových aut plných 3 nitrotoluénu, tak to bola Hirošima. To bolo 20 kiloton.
Uh-huh.
A Tambora sa uvádza, že mala 100 megaton. Čiže hovoríme mnoho rádov násobne vyšších energiách. Takže to sa týka energie. No a pri tých sopkách teraz, samozrejme, tam sú väčšinou obete tisícov a 10 000 priamým následkom tej erupcie.
No.
Kvôli popolu sopečnému a hlavne tým pyroklastickým prúdom. Tie sú vraždiace a šíria sa na veľmi veľké vzdialenosti. Mm-hmm. Dokonca sa uvádza, že keď prídu na morskú hladinu, tak sa šíria horizontálne po morskej hladine.
Mm-hmm.
V niektorých prípadoch, lebo sú veľmi ľahké, sú horúce a sú veľmi rýchle. No a ale potom sú tie sekundárne následky z dôsledku toho ochladenia extrémnych prejavov počasia, kde na hladomor môže zomrieť násobne viac ľudí ako pri samotnej tej erupcii.
Ja by som do toho skočila v tomto bode, pretože zrovna tá Tambora, keď sa bavíme o tom výbuchu v tom 1815 a následne tom
ten
lete,
rok bez leta.
Presne tak, ktoré tam absentovalo ten rok na to, tak v rámci tej celospoločenskej krízy ono tam vlastne sa spojilo viacero faktorov, ktoré vyústili do toho radikálneho úpadku.
Tam tuším, že boli aj vojny, nie?
No to bol koniec napoleonských vojen.
Presne, áno,
takže áno. Celá Európa bola v podstate vyžmíkaná do posledného človeka. Dalo by sa povedať, vracali sa tí navrátili vojaci z jednotlivých frontov v rôznom stave.
Uh-huh.
Oni niektorí boli vysilení, chorí, prípadne s nejakými inými zdravotnými problémami stúpala nezamestnanosť. Uh-huh. Samozrejme, tie výkyvy počasia, málo slnečných dní spôsobilo neúrodu. No. Tam veľa, veľa obilnín alebo potravín sa znehodnotilo. To znamená, že hneď za tým išiel hlad, neúroda, inflácia, ceny potravín podraželi, cena obilia, cena chleba. Samozrejme, jednotlivé krajiny sa to snažili nejakým spôsobom ustať alebo regulovať. Či už nejakými zákonmi o zákaze exportu potravín, ale bolo treba aj cielenú pomoc konkrétnym skupinám, lebo ako už bolo spomenuté, to napätie v spoločnosti eskalovalo. Hovorí sa, že v Habsburskej monarchii, konkrétne v Uhorsku, cena chleba a obilnín stúpla 7-násobne. 7-násobne, to znamená, že tí ľudia v strednej Európe vlastne celý svoj príjem alebo aspoň veľkú väčšinu toho príjmu dali len za to, aby prežili, teda za potraviny. K tomuto ďalej ešte pridajme mechanizáciu výroby. Už v tomto období, to znamená, že ľudia strácali prácu. Boli nahradzovaní napríklad textilná výroba. Začali sa tam uplatňovať rôzne mechanizmy, ktoré nahradzovali jednotlivých pracovníkov, teda tú ľudskú silu. To znamená, že a do tohto všetkého udrela ešte hrozná nezamestnanosť. Ľudia strácali prácu, samozrejme jedno s druhým stretím, zvýšila sa mobilita, vyústilo to do migrácie, no a samozrejme vznikali tie nepokoje, či už v našich krajinách, teda tých stredoevropských, alebo aj v Anglicku, vo Francúzsku. Heslom tejto revolúcie, dalo by sa povedať, v podstate bolo krv alebo chlieb v Anglicku. Francúzi túto krízu spoločnosti prirovnávali Veľkej francúzskej revolúcii, takže tam si spomenuli na ten celospoločenský strach, ktorý mali ešte v blahej alebo respektíve neblahej pamäti. No a napríklad cestovatelia po strednej Európe vyslovene zapisujú, že toľko žobrákov alebo taký počet bedárov nevideli ani v priebehu tých vojen samotných. To znamená, že teraz vlastne...
To bola vyslovene doba temná, pretože všade číhala smrť, nejaká choroba alebo hladomor. Hej?
No, tie choroby udreli tiež, tyfus, cholera. Takže tak tá spoločnosť bola oslabená aj tou vojnou a ešte aj táto klimatická katastrofa alebo anomália vlastne do toho tak zapadla, že vyslovene tú Európu nejakým spôsobom akože rozložila.
No a toto ešte tesne pred tou tamborou. Ešte tam bola jedna erupcia. Tuším, že to bola Laki.
Keď hovoríš o tej Laki, tak tam je z historického pohľadu jedna zaujímavá vec, že keď to teda na Islande vybuchlo, tak je jeden svedok, alebo teda žil jeden svedok. Zhodou okolností to bol protestantský pastor, ktorý si to celé zapisoval a zaznamenával, čo sa okolo neho dialo. Hej. Aj to, že napríklad rieky, ktoré tiekli, tak vyschli, pretože tá teplota bola asi tak vysoká, že tá voda jednoducho sa vyparila. Hej. Alebo zase v zápätí zrazu tie rieky boli plné vody, čo zase dávajú do súvisu hydrologovia aj teda z vášho odboru tým, že sa veľmi rýchlo topili ľadovce, ktoré tam boli a že tie vodné korytá, tie korytá sa veľmi rýchlo plnili vodou. No a tento pastor si to celé zapisoval, aj to, ako bola tmavá obloha, ako bolo horúco, ako ľudia teda bohužiaľ umierali na ten znečisťujúci vzduch. On prežil a tieto jeho denníky alebo tieto jeho zápisky sú veľmi dôležitou takým svedectvom, že čo sa vlastne deje, keď vybuchne sopka. No a fakt je, že teda Islandiania to veľmi neradi priznávajú, ale hovoria, že je to veľmi pravdepodobné, lebo živočíštvo, ktoré si tam oni chovali, nemalo sa na čom pás, lebo nebol pre nich teda...
Ja tam tuším, ešte môžem doplniť, že aj z toho meteorologického pohľadu by som povedal, že boli tam časté hmly, áno, extrémne zrážky, málo svitu slnečného.
Presne, to všetko vplývalo.
No, to všetko bolo také ideálne na to, že aby nič tam neprežilo. By som
no a dokonca teda Dáni, ktorí vtedy Island mali ako keby pod svojou kuratelou, tak oni sami istý čas zvažovali, že tí, ktorí prežili, že ich ako keby evakuovali južnejšie na tie svoje územia, aby teda tomu tým obyvateľom nejakým spôsobom pomohli. Lenže by som povedala, že asi by si veľmi nepomohli, lebo nie až v takej veľkej miere, ako to bolo na Islande, ale tá islandská sopka Laki, ktorá my ju v Európe poznáme ako Laki, oni majú ten, oni to poznajú úplne akože inak, dlhší názov, hej, ale to sa vlastne prejavovalo všade v Európe. To nebolo len ten Island, ten bol samozrejme najviac postihnutý, ale to bola celá Severná Európa, to bolo Francúzsko, to bolo až do Španielska sa to teda dostalo. Dostalo sa to do Strednej Európy, kde už v tom čase sa aj robili meteorologické pozorovania a merania, kde boli zachytené veci, ktoré absolútne nesúviseli s ročnou dobou, ktorá tam bola. To znamená, že snežilo v lete, že to bolo veľmi studené, jednoducho nerástlo, a keď narastlo, tak zhnilo, lebo intenzívne pršalo, no jedno s druhým, ale to muselo byť, to z dnešného pohľadu si asi ani nevieme celkom dobre uvedomiť, čo to musela byť za situáciu. Asi.
A pritom to bola na škále VEI iba štvorka. Sopka Laki.
No tak teraz sa vo mne zrútil jeden svet.
Treba im odkázať, čo sa
taká nevýrazná.
Čo sa vzrušovali, hej? Čo sa vzrušovali?
Týmto chcem premostiť, že vlastne vždy tie fatality, ten počet obetí aj vôbec tie dopady nezávisí až tak veľmi od veľkosti tej erupcie, ako od tých lokálnych pomerov a od situácie. Uh-huh. Ako to potom dopadne na tých ľudí. Tak ja len doplním, že to bolo v roku 1783. Hej. Aby sme mali trošku predstavu o tej erupcii, tak ona trvala 8 mesiacov súvisle.
Mm-hmm. Že ona si tak odkašľavala?
Ona začala ako explozívna, čiže to veľké sopečné mračno, ale po 8 dňoch pokračovala ako lavové fontány pozdĺž trhliny dlhej 25 kilometrov a tie lavové fontány išli až do výšky 1400 metrov. Takže to bolo kolosálne, keď si to predstavíme. A tým, že trvala 8 mesiacov, tak vlastne bol dlhý čas, kedy ona vypúšťala tie sopečné plyny,
takže vlastne sa
ktoré
to
sa uvoľňovali z tej lávy a tie sa naakumulovali. Takže potom boli, vlastne sa uvádza, že tam teda bolo okrem toho oxidu siričitého ešte bolo kyselina fluorovodíková.
No a to je veľmi nepríjemné.
A to spôsobilo kyslé dažde, takže vlastne vyhynul dobytok, ostala pôda neúrodná, lebo kyslý dážď ju zničil. A vlastne tento hladomor sa uvádza, že zabil pätinu až štvrtinu vtedajšej populácie ostrova.
Islandu.
To som si myslel, že kyslé dažde sú prítomné iba teraz.
Nie. Ale tak, počkaj, teraz je to trošku iný dôvod, ako to bolo vtedy.
Už tomu rozumiem.
Ale napríklad klimatológovia zo škandinávskych krajín, myslím, že zo Švédska, tá zima 1783-84 bola veľmi studená v celom priestore Európy, vrátane teda strednej Európy, vrátane tohto priestoru, kde teraz my sme. A dokonca títo švédski meteorológovia teplotu pod minus 30 stupňov Celzia v marci zatiaľ namerali len raz. A to bolo práve táto zima, kedy sa to celé tak akože vychladilo. A keď nasnežilo na jeseň, tak sa vlastne ten sneh udržal až do začiatku leta. A keď sa udržal do začiatku leta, nebolo kedy sať do čoho sa bude sadiť, hej. Čo sa dá do bytku, keď nič nie je?
Zásoby asi neboli dostačujúce.
Asi ťažko, no musela to byť teda veľmi ťažká situácia.
To celkom dlhé obdobie takých nepríjemných rokov, by som povedal, pre tú spoločnosť. Keďže každý rok buď nejaká vojna, alebo potom takáto prírodná katastrofa, alebo zase ďalšia vojna. A neviem, že či tam boli, síce to už bolo obdobie kolónií, predpokladám, že či nejakým spôsobom sa žmýkali kolónie, alebo...
To išlo, keď hovoríš o kolóniách, alebo teda keď už sa hovorí, že boli, vtedy to ešte teda asi neboli Spojené štáty americké, ale možno, že už aj tam už bola, tuším, vojna o takú tú...
Nezávislosť.
Áno, o nezávislosť, hej. Tak ale napríklad toto, ten... to mračno, alebo ten,
to
ten oblak.
Áno,
to išlo aj do Severnej Ameriky. Mm. Kde sa teda tiež z toho pôvodného pobrežia, keď tam prišla Mayflower loď a osidlovalo sa len jedno, tak toto ich vlastne pohlo aj na to druhé pobrežie, lebo hľadali lokality, kde to bude príjemnejšie a kde sa bude dať prežiť.
Kde sa im urodí presne tak, tie obilniny, potraviny, tá kukurica a proste vyslovene tie obilniny strašne zdegradovali práve účinkom toho chladu, ale aj zvýšenej vlhkosti, tých zrážok, málo slnka a tak ďalej. Takže aj Severná Amerika toto pocítila práve v tomto období.
A podobné to mali aj po tom výbuchu Tambory v tom 1815.
No lenže vlastne Tambora je kde? Hej, toto mali, nechcem povedať, že z prvej rady. Hej.
Ale v podstate áno.
Ale že to ovplyvnilo aj Spojené štáty, tým, teda vtedajšie Nové Anglicko.
Tak.
Že tam mali v lete 46 cm snehu. A oni sa teda vydali kvôli tej neúrode a tomu strádaniu, tak tiahli na západ. Hej. To bola vlna osidlovania západu spôsobená sopečnou erupciou. Hej.
Keď sme takto postupne išli z tej minulosti, až sa blížime k tej súčasnosti, tak môžeme naznačiť aj niečo, že či sa máme niečo obávať, alebo...
Tu som zachytil taký článok v Nature, kde skupina vedcov sa k tomuto vyjadruje a hovorí, že my vôbec nemôžeme vylúčiť, že explózia typu Tambora 1815 sa udeje znovu. Dokonca oni sa vyjadrujú, že to nie je otázka, že či sa udeje, ale že
kedy
sa udeje.
Kedy?
No. No a robia to porovnanie, že v akej situácii došlo k tej erupcii vtedy a v akej situácii došlo dnes a aké by to malo dopady.
Napríklad. No jejda.
Čiže keď vtedy to malo také, tak čo by to urobilo dnes s globálnym poľnohospodárstvom, ekonomikou, tlakom na migráciu a tak ďalej. Čiže extrémne prejavy počasia a ich dôsledky.
Čiže aj tam funguje niečo ako v zmysle napríklad pri predpovedi počasia, že máme nejaké modely a nejaký náznak toho scenára, že teraz za takých podmienok buchne a teraz sa to rozšíri a teraz všetky tie časti vieme sledovať.
No neviem, či to chcem vedieť.
Ten článok Nature končí tvrdením, že na to nie sme pripravení.
No,
lebo je problém
z pohľadu histórie by sme sa tiež na
tom
tak zhodli,
prejavov, bo my tu teraz máme kombináciu globálneho oteplovania a v prípade tej erupcie by sa to skombinovalo so sopečným ochladzovaním.
Hej.
Teraz je to veľmi ťažké namodelovať, lebo jednak nie úplne celkom presne sa poznajú účinky tých explózií do stratosféry. A je tam veľa otáznikov, ale každopádne by to určite nebolo nič dobré a nebolo by to nič miernejšie alebo ľahšie, ako to bolo vtedy, v tom 1815.
No, ale keď si predstavíme, že pred 12-13 rokmi nejaká sopka na Islande odstavila...
Áno.
Ja sa čakala, či to niekto povie.
Chcel som sa k tomu dostať.
Odstavila vlastne leteckú dopravu v Európe, zastavila nielen teda z Európa typu Francúzsko, Škandinávia, ale treba aj z jednej strany Atlantiku na druhú stranu Atlantiku, tak neviem si predstaviť, čo by jedna sopka z tohoto sopečného kruhu, ohnivého kruhu mohla spôsobiť, nie v rámci len leteckej dopravy, toto bola len letecká doprava, ale aj z toho úplne najbežnejšieho spôsobu.
A to si zoberme, že to bol len krátky horizont tej doby, kedy to pretrvalo. Hej? Hej. To by sme asi museli očakávať aj roky.
Veľmi krátko, veľmi stručne, to bol rok 2010. Island sopka sa volá Eyjafjallajökull.
Presne.
To som sa dlho učil. To je pre moderátorov také, že keď je pred moderovaním, si môžu precvičovať. A ovplyvnilo to 10 miliónov cestujúcich v leteckej preprave. A denne boli straty ekonomické 148 miliónov eur denne a celkovo to vyčíslili nejaká poisťovacia spoločnosť na 1,3 miliardy eur.
No jo.
Čiže počas 8 dní zrušili 107 tisíc letov.
Takže stále sú to ale finančné
straty. Ale nedošlo k obeťam na životoch, neprišiel hladomor, neprišla neúroda.
No len sa to na chvíľku zastavilo.
Áno.
Ale to je ukážka toho, aký je rozdiel medzi tými erupciami minulosti historickej a tým, keby to k tomu došlo dnes, že tie dopady sú kvôli tomu, že sa veľmi zmenila situácia. Počet obyvateľov, spôsob života, technológie. a tak ďalej. Čiže tie dopady by boli väčšie ako v historickej minulosti, lebo sme zraniteľnejší na tie prejavy tej sopečnej erupcie.
Keď sa márne snažíš v sebe prebudiť víkendové zviera.
Ale ty si sa nepýtala. Nedala si mi vedieť, keď je dorma takáto debata, tak hovorím, že dobre, nastala komunikačná chyba na oboch stranách. A on,
žiadne na oboch stranách.
A on, že mne nezlyhala komunikácia.
Paničky z ofisu.
A som to stála v nohavičkách a teraz som vytiahla tie gate a začala som si naspadávať. A on kúka na mňa, že... Ninka.
Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Jak sa to volá?
Netuším. V živote som to nerobila.
Paničky z ofisu. Explicit a iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov.